ይች አካሽወኒ ረውፍ አህመድ ቦዝናዊ ኸብረ ወርካስ ካስ ኸብረን በታክ ነዘር ባርሰር እክተዳር ተ መኸሊፍ ደርከን መምረን ደርሚያን ሙኽተሊፍ ሙአምለን በት ሐንጋማረይ በት ሎክ ሰባ ተ ራጅ ሰባ ይህንስ ጋርወይ ፑር ዶህ ባፈት ሙልተቪ ሰርካሩ ኸወኑም ሽዜ ሰረክ ኸትስን ህንደን አሰር ዘደን ህንደስ ሙፍት የላጅ ስሙትልክ ስክይሚ ጀልዲ ፑር ሙልክስ መሽሩ ከርን छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिलस मे हफाजती चौकन सकिस तसूदम मत माओ नवाज मारनाम खर्ज वजीर डॉक्टर एस जय शंकर तो मुतहदा अरब अमारात तिहद हमन सब शेख अब्दुल्ला जायद अन्नयान से आज नवी दिल्ली में भारत यू ए कलीदी मुजाकरात करान तो पुर्तगाल खर्ज वजीर पाओलो रेंगल से भारत के चौन दोहन हिंद सरकार दौरस पे नवी दिल्ली वेतम तफसील सान खबर पेश पार्लियामेंट कन दशवन ऐवान कारवई रूज आज मुख्तलिफ मामलन पे शोर शर तो क्रकनाद किन मुतासिर क्रकनादस दरमियान आई लोकसभा हिंस कारवई गोड दुश चु दोई बज ता मुलतवी कर पुज शोर शरस दरमियान तो क्रकनादस दौरान कह फर्क न वुचित कर ये पत पूर दोह बापत मुलतवी कर लोकसभा मज वक्फ सिफर मुकमल सपदन पत तुल पार्लियामेंट मेंबर ज्योति मनियन अकिस कारबार ग्रुपस खिलाफ मुबैन रुश्वखोरी हिंदन इल्जाम हुन मामला अमक जवाब मज तुल बीजेपी एक मेंबर पार्लियामेंट निशिकांत दुबे अमरीका हस मज कायम जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन तो राजीव गांधी फाउंडेशन दरमियान मुबैन लचवाठ आसन मामला राज्यसभा मज आज सुबह युथ ऐवान कारवई शुरू सपज सदर नशीन जगदीप धनखड़न कर अपोजिशन पार्टियन हिंद तरफ पेश कर आमुत इल्तवी नोटिस रद्द मुखालिफ दर कोर अत एतराज तो ऐवानस मज लज नारबाजी कर यम कि ऐवान कारवई गोड दुह चु दोई बज तम तो पत पूर दोह बापत मुलतवी कर पे वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन यह वनान सठे तारीफ करम अमि सकीम देही इलाकन मज जनान बाख्तियार बनानस मज अहम रोल नख वोलमुत सोशल मीडिया किस अकिस पोस्टस मज वजीर आजमन वोनम गरस मज साफ चन वांच दस्तयबी सत हन वन जनान पन्न हनर के पोछर तो खुद कफालस पे जोन मरकूज कर ट्रांसपोर्ट तो शाहरान हिंद मरकजी वजीर नितिन गडकरियन लोकसभा मज वक्फ सिफरस दौरान जानकारी दिशमें सड़क हादसन दौरान असर जदन हंद नकदी वर मुफ्त इलाज यकीनी बनाने बापत ये पूर मुल्कस मज अन करीबी अख स्कीम शुरू करन तिमो वोन स्कीम तहत आसे सड़क हादसन हिंदन असर जदन हस्पतालन मज डोड लश रोपियन तामुक नकदी वर इलाज या जे दोयम लफ्जन मज डोड लश रोपियन तामुक मुफ्त इलाज दस्तियाब छत्तीसगढ़स मज आज हिफाजती अमल सक झड़पि मज कम खुद कम सत माओ नवाज मार सपदम सी आर पी एफ स्पेशल टास्क फोर्स तो डिस्ट्रिक रिजर्व गार्डन हिंद एक मुश्तरक टीमन कर माव नवाजन हिज मौजूदगी हिंदिस बारस मज इंटेलिजेंस रिपोर्ट वातन पत नारायणपुर जिले किस जनूबी अबूज माद इलाकस मज तलाशी कार्रवाई शुरू यद दौरान आज सुबह ही झड़प शुरू सपज हिफाजती छुकन छ माव नवाजन हिज लाश बरामद करम आखिरी खबर वातनस तम उस इलाकस मज दशवन दरन दरमियान ठहर ठहर गोलिन हुन सिलसिले जारी खर्ज वजीर डॉक्टर एस जय शंकर तो मुतहदा अरब अमारात तिहद हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद अन्नयान से आज नवी दिल्ली में भारत मुतहदा अरब अमारात स्ट्रेटजिक मुजाकरात करान मुतहदा अरब अमारात खर्ज वजीर से आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करान मुतहदा अरब अमारात नए वजीर आजम तो खर्ज वजीर से ژورمی سٹریٹجک مذاکرات تو بھارت یو اے مشترکہ کمیشن چہ پندہمی میٹنگ اندر شرکت کرنے باپت نوی دلی وتمت متحدہ عرب امارات کس رہنما سند خیر مقدم کران خارج وزارت ترجمان رندھیر جیسوالن ایکسس پٹ کس پوسٹس مز ووت زہد امہ دور سپدے بھارت تو متحدہ عرب اماراتس درمیان بسیار پاصل جامعہ سٹریٹجک شراکت داری مز مزید ہریر پرتگال خارج وزیر پاولو رینگل بھارت کس ژون دہن ہندس سرکاری دورس پہ آز نو دلہ ویتمت یہ تہد بھارت گڈنک سرکاری دور خارجہ وزارت کور پاولو رینگل سند باضابطہ پاٹ خیر مقدم سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مز ون خارجہ وزارت ہند ترجمہ رندھیر جیسوالن زی امہ دور سی دشوین ملکن درمیان بسیار پاصل رشتن مز مزید بہتری نو وری سپدن بھارت پرتگالس درمیان رشتن پنچہ وری مکمل آکاش وانی ہند نام نگار خبر دزم زی پاولو رینگل کرن خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرس سی نو دل مز اخ میٹنگ بٹوار دہ گھن تم مختلف پروگرامن مز شرکت کرنے باپت گوا کلچر تو سیاحت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیخاوتن ونم زی ملکس مز اس گر کلی سالانی ہند تعداد وری زاس ثودہ مز اخ ارب وہ کرور اس وری زاس تروہ مز زرب پنچہ کرور تام ووتمت وزیر اس نو دل مز سیاحتی سیکٹرس ترقی دنس متعلق اقدام ہند حوالہ میڈیا زانکاری دیوان سائنس تو ٹیکنالوجی ہند وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھن ونم زی وری زاس پانچ ترہس تام آس بھارت انترکش سٹیشن نو بھارت پن خلائی سٹیشن تو وری زاس ثتجی تام تر اخ بھارتی زون پہ پد سائنس چن تمام وزارتن ہزن حصولیبین ہندس بارس مز نو دل اندر اکس پریس کانفرنس خطاب کران ون ڈاکٹر جتیندر سنگھن زی سرکار ذریعہ خلاق شعبس مز نافذ کرنا آمتو اصلاحاتو کن چھ خلائی شعبہ باپت بارہ وتھ سپدمت تمو ون مزید زی ونس تام چھ بھارتن ژور ہتھ دوئی ترہ غیر ملکی سیار چھ شونیہ سوزمت جموں کشمیر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ونم زی تہ سرکار چھ جموں کشمیر کن تمام شہرین ہز نمائندگی کران بامے تہد تعلق کن تہ سیاسی پارٹی ست آس جمہ جموں سول سوسائٹی ہند ممبرن ست پن گوڈنچ میٹنگ دوران کت کران ون تمو زی جم تہند سرکار باپت تیوت اہم یز کشیر چھ تمو ون زی سالانہ دربار مو بحال کرنے ست ستی جمس درپیش دویمن مسلن تو معاملن کن تہ پور پور زون دن تمو ون زی پرت وری زائد از اخ کرور عقیدت مند ماتا ویشنو دیوی استھاپنس پہ حضری دیوان ون گو جم صوبک تمام تر وسیلہ کام لاگن اشد ضرورت عمر عبداللہ دیت زمین صورتحالس متعلق بر وقت اثردار زانکاری پراون باپت سول سوسائٹی ست لگاتار پاٹ کات بات کرنے کی ضرورت پہ زور تمو ون زی موجود سرکار کر جم تو سری نگر شہرس نبر ان باپت پرت ممکن مدد فراہم خیال باوس ہندس ات پروگرامس مز نئے وزیر اعلیٰ سریندر سنگھ چودھری وزیر سکینہ اتو جاوید احمد رانا ستیش شرما وزیر اعلیٰ سند مشیر ناصر اسلم وانی تو سول تو پولیس انتظام ہک اعلیٰ افسر تہ موجود وقف ترمیمی بل زاس ثوہ جائزہ ہن خاطر تشکیل دن آمت مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہند اخ اجلاس سبد کمیٹی ہندس چیئرمین جگدمبی کا پال سند صدارتس مز منعقد یا دوران کمیٹی ہندو ممبرو ادبارس مز دارالعلوم دیوبند کن ذمہ دارن ہز تجویز بوز مشترکہ پارلیمانی کمیٹی ہند ممبر سے ادبارس مز بیون بیون تولک درن نش رائے تو تجویز حاصل کران یوت یہ پن رپورٹ تیار کرتھ ہکہ ریزرو بینک آف انڈیا آر بی آئی گورنر سنجے ملہوترا متحرک عالمی ماحولس مز استحکام برقرار تھونے کی ضرورت پر زور دیتمت تمو ون زی آر بی آئی پالیسی نسبت معاملن مز استحکام گوڑ انوار دیوان تمو ون مزید زی مرکزی بینک روز موجود عالمی اقتصادی تو سیاسی صورتحال نظر تل تھوت رد عملس نسبت پریت سات حس ہشار آر بی آئی گورنرن ون زی آر بی آئی روز مختلف تعلق درن تو مالی ادارن علاوہ مرکزی تو ریاستی سرکارن ست بج وٹ کران یوت اقتصادی تو مالی منصوبن ہند فائدہ عام لوکن تام واتن ہکن ہت امہ برہ سمبھول رات صبح سنجے ملہوترا آر بی آئی کس شتوہمس گورنر سند حیثیت پن عہدہ بھارتیہ جنتا پارٹی چھ راجیہ سبھا ہندس چیئرمین جگدیپ دھنکڑس خلاف پیش کرنا آمت عدم اعتماد تحریک بدقسمتی گنزرم نو دل اندر صحافین ست کت کران ون بی جے پی یک ترجمان سمبت پاترا زی کانگریس چھ پارلیمنٹ کس چالو اجلاس دوران آئینچ بے حرمتی کران تمو کور یہ دعوی تیز کانگریسن تو امچو کینچو اتحادی جموتو الیکشن کمیشنس خلاف تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہندس بارس مز سپریم کورٹس مز عوامی مفاد چھ عرضی دائر کرنک منصوبہ بنومت یم خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان خبر آکاش وانی ہز موبائل ایپلیکیشن تو ڈی ٹی ایچس پہ دستیاب مقامی خبرن ہند بلٹن تو تازہ ترین زانکاری بمے آکاش وانی نیوز پروگرام ہوں تھی سنس ایکس ہینڈل ایٹ دا ریٹ ریڈیو نیوز ڈیش سری نگر یوٹیوب چینل ایٹ دا ریٹ آکاش وانی سری نگر 5847 تو انسٹاگرام آکاش وانی ڈیش سری نگر پہ بوزت جموں کشمیر میں سپد کشمیر یونیورسٹی اندر ازک پہ نون دہن ہند کلچرل پروگرام تو بین الاقوامی یوتھ فیسٹیول شروع سنزل زاس ٹوو نو امہ پروگرام دسلاب تقریب سبز یونیورسٹی ہندس کنووکیشن کمپلیکسس مز منعقد افتتاحی تقریب پہ تعلیم ہند وزیر سکینہ یتو علاوہ کشمیر یونیورسٹی سی تعلق تھون واجنہ دویم اہم شخصیت ست موجود ات پروگرام دوران سپد یونیورسٹی ہندن طالب علم پنہ فنکارانہ صلاحیت ہاون اخ موقع فراہم پروگرام دستل تعلیم ہز وزیر سکینہ یتون آکاش وانی ہندس سنس نمائندہ سید مبشر رفائی ست کران وون وزیرن سرکار تہذیب ثقافت تو زبان پوچھر دن باپت پرت ممکن اقدام کران
25 سال میں جو یہاں لوگوں نے مشکلیں دیکھی ہیں پریشانیاں دیکھی خاص کر جو نوجوان ہمارا ہے ان کے اس پہ بہت برے اثرات پڑے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے ہیں ان پروگراموں کا جو انعقاد کیا ہے جیسے آج یونیورسٹی نے کیا ہے کالجز بھی کرتے ہیں کرنے چاہیے تاکہ بچے یا ہمارے جو جتنے بھی اسٹوڈینٹ ہیں وہ اس ڈپریشن سے باہر آئے ان پروگراموں کو انجوائے کرے اور آگے بڑھ سکے
پنہ قسم کی امہ نرل پروگرام چہ اہمیت ہندس بارس مز وون کشمیر یونیورسٹی ہز وائس چانسلر پروفیسر نیلوفر خانن
میگا ایونٹ ایک ہے فار یوتھ اٹس کالڈ ایز یوتھ فیسٹیول سنزن اور اس میں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایک بینچ ملتا ہے ان کے لیے جو کریٹیوٹی ان میں ہے ان میں جو ٹیلنٹ ہے ٹو شو کیس دیٹ ویدر اٹس ڈیبیٹ ویدر اٹس اینی کلچرل ایکٹیویٹی whether it's painting competition, whether it's drama, whether it's singing. So they all participate in it. Aur bachche jo hai, they keep on waiting for the whole year ki ye sunzal kab hoga to hum University of Kashmir jaye sunzal ko participate karne ke liye. Aap imagine kar sakte hain, ye dekhiye, ye 7 din ka program hai. Iske baad jo toppers hamare honge, wo all India level pe compete karenge. Jo
is thau panyan bojan walen wanit je سانہ سٹیشن پہ سپد آز خبرن ہند بیا بلٹن شام چہ 7:30 نشر امہ برو واتن خبرن ہند بلٹن اند خاص خاص خبرن پہ تراو بی اخ نظر برسر اقتدار تو مخالف درکن ممبرن درمیان مختلف معاملن پہ ہنگامہ آرائی پتہ لوک سبھا تو راجیہ سبھا ہز کاروی پورہ دہ باپت ملتوی سرکارک ون سڑک حادثن ہند اثر زدن ہندس مفت علاجس متعلق سکیم یی جلدی پورہ ملکس مز شروع کر چھتیس گڑھ کس نارائن پور ضلع مز حفاظتی چھوکن سیت اکس تصودمس مز ست ماؤ نماز مارنے آمت خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر تو متحدہ عرب امارات تہند ہم منصب شیخ عبداللہ زائد ان نیہان آز نو دل مز بھارت یو اے ای کلیدی مذاکرات کران تو پرتگال خارجہ وزیر پاولو رینگل بھارت کس ثون دہن ہندس سرکاری دورس پہ نو دل وات